Pošiljke pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Dobar dan, v večmilijonskih terjatvah. Praznikom na vkljub visoko šolstvo ne počiva. Minulo nedeljo je na štajerskih koncih odjeknila novica, da bo morala Univerza v Mariboru v naslednjem mesecu okoli tretjini svojim zaposlenim izplačati skupno kar 4 milijone evrov. Univerzitetni pedagoški delavci namreč kljub formalnim napredovanjem v nazive vse od leta 2010 niso prejemali temu ustreznih plač. Visokošolski sindikat Univerze v Mariboru se je kršitvi pravice do ustreznega plačila uprl in vložil delovno tožbo na Vrhovno sodišče, ki je razsodilo v korist sindikata in od univerze zahteva ustrezno poravnavo. Predsednico Mariborskega sindikata za visoko šolstvo Marijo Javornik Krečič smo vprašali, ali je bila sodna pot edina, ki jim je preostala.
Bi poudarila, da smo sindikat skozi najprej vedno poskušali s pogovori z vodstvom univerze, vendar v mandatu prejšnjega rektorja zato ni bilo neke pripravljenosti, v mandatu aktualnega rektorja pa v bistvu socialnega dialoga sploh ni in so zadeve zelo zaostrene, tako da smo mi že v letih 2013 potem sprožili sodne tožbe, sodne poti in pa inšpekcijske prijave. Bi povedala tudi, da se je univerza vse skozi na inšpekcijske zapisnike in seveda tudi potek na sodišču je bil tak, da smo morali priti čisto do Vrhovnega sodišča. Torej univerza se je vse skozi pritoževala in ugovarjala, tako da je ta drža rektorja, ki včasih sicer redko pač pove, da je žrtev odločitev prejšnjih vodstev nekako nekorektna zato, ker po drugi strani seveda je z vsemi možnimi pravnimi sredstvi preprečeval in zavlačeval, da bi se to uredilo takoj.
Na rektoratu zatrjujejo, navajamo, da točen znesek, ki ga dolgujemo zaposlenim, še ni znan. Prav tako pa je rektor Igor Tičar po poročanju časnika Večer skušal doseči odlog poplačila dolga, dokler univerza ne uspe najeti potrebnega bančnega posojila. A na Ministrstvu za javno upravo ga pri tem niso podprli. Poleg denarnih tegob mariborskega rektorja pestijo tudi očitki, ki so posledica njegovih samovoljnih posegov v statut univerze. Igor Tičar se je odločil izkoristiti spremembe, ki jih je prinesla novela zakona o visokem šolstvu, kakopak v svoj prid. Na kakšen način, komentira Javornik Krečič.
V zvezi s spremembami statuta bi poudarila, da je rektor na statutarni komisiji predstavil dekanom, da naj bi bile sedaj v spremembe statuta vključene samo tiste potrebne spremembe, ki so nujne zaradi spremenjenega zakona o visokem šolstvu. Tako da so vse ostale spremembe, ki so jih sicer fakultete poslale, bile iz teh predlogov izključene, razen torej njegova, če tako rečemo, torej tista, ki spreminja pristojnosti senata in upravnega odbora in podpis pogodbe o zaposlitvi z rektorjem prenaša na najstarejšega prorektorja. Nam se zdi takšen predlog kot prvič zavajajoč, zato ker gre na nek način za zlorabo prilagajanja sprememb statuta trenutni situaciji in trenutnim osebam, kar je seveda nedopustno. Z etičnega vidika je seveda nedopustno to, da bi prepuščali popolno arbitrarnost pri sklepanju delovnega razmerja. Če lahko v nekem trenutku izberemo najstarejšega prorektorja, potem bi lahko izbrali tudi najmlajšo prorektorico ali najlepšo prorektorico ali sorodnika, ki je zaposlen na univerzi z rektorjem, podpisuje pogodbo. Tako seveda ne gre. Mi mislimo, da je upravni odbor tisti, ki tudi zato, ker ga sestavljajo člani ustanovitelja, torej države Republike Slovenije, je tisti, ki odloča o delovnem razmerju in pa seveda nad predsednik upravnega odbora podpisuje pogodbo z rektorjem.
Letos bodo prvič izvedene vse splošne volitve rektorja, na katerih bodo poleg pedagoških delavcev sodelovali tudi študenti in nepedagoški delavci. Kakšen delež glasov je v statutu Mariborske univerze namenjen slednjim, torej nepedagoškim delavcem, Javornik Krečič nadaljuje.
Druga sporna stvar pri spremembah statuta pa se nam zdi zelo ponižajoče nizki procent, ki je namenjen participacije nepedagoških delavcev pri volitvah dekanov in rektorja. Torej, ZVIZ določa, da je zgornjo mejo 25%, na Univerzi v Mariboru so jim dodelili zgolj 5%. Proti temu smo tudi že protestirali in v okviru javne obravnave bomo seveda dali pripombe in zahtevali višji procent, najvišji možni procent oziroma izenačitev z deležem študentov. Torej, mi mislimo, da je ta predlog rektorja v zvezi s 5% participacijo nepedagoških delavcev izrazito slabo simbolno sporočilo za vse zaposlene. To kategorijo nepedagoških delavcev namreč degradira na raven tretje razrednih zaposlenih, kar se nam zdi nedopustno.
Lani smo že bili, pred lani, ne? Pa je vrej, ne? Muzika super, punce so, ne? Za pitje, za vse, tako da je, ja. Danes bo čaga vrej, ne? Danes se ga čaga na pune.
Jutri, 4. maja, si bodo v maternem jeziku možgane razbijali tako nekateri osnovnošolci kot tudi gimnazijci. Začenjata se namreč nacionalno preverjanje znanja za prve in splošna matura za druge. Učenci 6. in 9. razreda 9-letne osnovne šole bodo NPZ-je otvorili slovenščino, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa italijanščino in madžarščino. Letos bo preizkus opravljalo 18.286 šestošolcev in 17.251 devetošolcev. Poleg materinščine oboji prihodnji ponedeljek pišejo preizkus iz matematike, v sredo pa bodo mlajši izkazovali svoje znanje v tujem jeziku, of course. Njihove starejše kolege pa čaka tretji predmet, ki je letos lahko biologija, šport, geografija ali prvi tuji jezik. Splošno maturo, ki se bo za zadnjimi ustnimi izpiti zaključila 22. junija, bosta letos prvič opravljala 6.502 kandidata. Bodoči maturanti se bodo prav tako kot osnovnošolci najprej spopadli z maternim jezikom. Na eseju, ki predstavlja prvi del slovenščine, na maturi bodo primerjali delo Vladimirja Bartola Alamut ter krasni novi svet pisatelja Aldusa Huxleya. Pa poglejmo še v tujino. Predsednik Filipinov Rodrigo Duterte vse od pričetka svojega mandata junija 2016 izvaja krvavi boj proti prepovedanim drogam, v okviru katerega je bilo ubitih že 9000 ljudi. Velika večina ubojev se je odvila brez predhodnega zakonitega pravnega postopka, a te kršitve ne ostajajo nenaslovljene. Ray Paolo Santiago, profesor na pravni fakulteti Ateneo de Manila, spodbuja svoje študente k uporu proti krivicam, ki jih izvajajo vladne agencije. V okviru predmeta mednarodne človekove pravice so študenti skupaj s profesorji in pravniki spisali poročilo o izvensodnih usmrtitvah, ki so ga naslovili na Svet Združenih narodov za človekove pravice. Pravne fakultete širom države prilagajajo svoje učne načrte in vanje vključujejo aktualne pravne problematike. Ne nazadnje, v Santiago študenti prava nudijo brezplačno pravno pomoč žrtvam nasilja, njihovim družinam ter vsem, ki se želijo podučiti o svojih pravicah. Avstralska zvezna vlada je potrdila strahove o nadaljnih rezih državnega financiranja visokega šolstva ter sočasen dvig šolnin od 1500 do skoraj 3000 ameriških dolarjev. Študenti bodo morali pričeti odplačevati dolgove, ki so posledica plačevanja študija veliko prej kot doslej. Če so banke njihove račune začele bremeniti pri letnih zaslužkih od 42 tisoč ameriških dolarjev naprej, bo sedaj ta meja premaknjena na 31 600 dolarjev. Poleg omenjenega bo kar 7,5% državnih sredstev namenjenih visokošolskim institucijam odslej odvisnih od tako imenovane odgovornosti in učinkovitosti institucij. Drugače rečeno, sredstva bodo v veliki meri odmerjena na podlagi zadovoljstva študentov, števila diplomantov ter deleža njihove zaposljivosti.
Študentski obvestilnik.
Danes večer ob 19. bo v Cankarjevem domu potekala otvoritev mladinskega festivala Film na oko oziroma Eye on Film. Festival odpirata letošnji Oskarjevec Poj in aktualni ljubljenec festivala Sundance Moja šola se potaplja v morje. Program, ki se bo zaključil 9. maja, poleg ogleda kakovostnih filmov ponuja tudi vrsto zanimivih predavanj, okroglih miz in brezplačno delavnico videomontaže. Vabljeni. Jutri, v četrtek, 4. maja, se v Modri kot v tovarni Rok po 11-mesečnem premoru vračajo politični monologi. Tokratni gost bo slovenski novinar Erik Valenčič, ki vam bo med drugim odgovoril na vprašanje, ali je na tem svetu, ki ga trgajo na kose verski fanatiki in desničarski skrajneži, sploh še kak prostor za poštene, radikalne levičarje. Topli mesec maj pa seboj prinaša tudi tradicionalni študentski festival Majske igre, ki se prične že prihajajoči ponedeljek 8. maja in traja natanko 2 tedna vse do 22. maja. Pripravite se na veliko predizpitno dozo športnih, kulturnih, glasbenih, pivskih in takšnih in drugačnih podobnih dogodkov. Do torka 9. maja, natanko do polnoči, imate študentke in študenti tudi možnost sodelovati na pesniškem natečaju, ki ga organizira uredništvo študentske psihološke revije Panika na južnem severnem tečaju. Na njihov elektronski naslov revija.panika@gmail.com lahko oddate do 3 pesmi komarkom, poljubne oblike in vsebine, podelitev nagrad pa bodo že sredi maja, brez zime. Maj smo popesnili, kolikor nam pač ni ratalo, nam ni. Sicer pa se Ajša sprašuje, odkod bo tičar pričaral 4 milijone. Ja, iz tiča, ne? Skepa!
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.